Nandito na tayo at ito ang mailbag. Ako si Yusuf Estes. Tungkol ito sa orihinal na kasalanan. Sa Islam, ang orihinal na kasalanan ay nang tumanggi ang Diablo na sumunod dahil sa kayabangan. Sinabi niya, mas mabuti ako kay Adam na nilikha mula sa mas magandang bagay habang si Adam ay mula sa putik. Iyon ang simula ng orihinal na kasalanan. Pero saan ito patungo? Sa Judaismo at Kristiyanismo, makikita mo sa Biblia ngayon, sa Ingles, isang bagay na tinatawag na orihinal na kasalanan. Tungkol ito sa kasalanan ni Adam. Ang nangyari ay sa paraisong tinitirhan ni Adam kasama ang kanyang asawang si Eva, iniutos ni Allah sa kanila na tamasahin ang lahat ng nais nila maliban sa isang puno. Huwag kainin ang bunga ng punong ito sa paraiso. Ayon sa kwento na mayroon tayo sa Islam, ang Diablo ang lumapit sa kanila at pinilit silang kumain nito. Ayon sa Biblia, ang Diablo ang nakipag-usap sa babae at siya ay kumain at pinilit ang kanyang asawa. Ang Diablo ay nagpunta sa kanila at pareho silang kumilos. Walang sisi kay Eva sa Islam kumpara kay Adam. Sila ay parehong nagkasala at walang espesyal na parusa para sa kanya. Sila ay parehong nagkasala at lahat kasama ang Diablo ay itinapon mula sa paraiso. Ito ay palaging layunin ni Allah mula sa simula. Nais niyang dumating sila sa lupa at alam na niya ang mangyayari. Ito ay isang pagsubok. Iyan ang paniniwala sa Islam. Ngayon, unawain natin ang orihinal na kasalanan. Paano ito nangyayari? Kung sinabi mong lahat ng anak ay magmamana ng kasalanan mula sa mga magulang ayon sa Islam, hindi ito tama. Sinasabi ni Allah sa Quran na hindi siya nagbibigay ng pasanin na higit sa kayang tiisin ng sinuman. Hindi ito ang paraan sa Islam. Kaya't bawat tao ay responsable sa kanilang mga ginawa. Sinasabi din ito ni Allah sa Quran. Sa araw ng paghuhukom, kahit na kaunting kabutihan, makikita nila at kaunting kasamaan, makikita rin nila. Paano ang ideya na ang bata ay ipinanganak sa kasalanan? Tinatanggihan ng Islam ang ideyang ito at sinasabi na hindi ito totoo. Dahil sa kasabihang ito, si Propeta Muhammad ay nagsabi na ang bawat bata ay ipinanganak sa likas na fitra. Bawat bata ay ipinanganak na walang kasalanan. Ang Islam ay dapat na inosente at mapayapa kay Allah. Ito ang kalagayan ng isang sanggol. Dapat ganito rin ang tunay na Muslim. Ito ang sinabi ni Muhammad. At hindi ito naiiba sa turo ni Jesus kung susuriin mo ang kasulatan. Kung titingnan mo ang kasulatan, sinasabi na sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ito nangangahulugang puwersahin o parusahan sila. Ibig sabihin ay hayaan ang mga bata na lumapit, siksikan at walang puwang para sa mga bata. Pero sinabi niya, kapag namatay ang bata, sila ay pupunta sa langit. Anuman ang relihiyon ng mga magulang, kahit anong relihiyon ng mga magulang, balikan natin ito. Bawat bata ay ipinanganak sa fitra, ang likas na pagkahilig ng Islam. Ang mga magulang ang nagtuturo sa kanila na maging Kristiyano o Hudyo. Kapag namatay ang bata, sila ay pupunta sa paraiso. Ang bata ay pupunta sa paraiso. Ang bata ay nasa paraiso na tumatawag, O Diyos, hayaan mong makasama ko ang aking mga magulang. Ito ang turo ng Islam, orihinal na kasalanan. Sa tingin ko, mas mabuting tingnan natin yun muli. Balikan natin ang Dean Show. Nandito lang kami.